Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Olaf Scholz u prvoj poseti Beogradu kao kancelar Nemačke. Srbija i Mađarska potpisale sporazum o skladištenju gasa kod našeg severnog suseda. Cena dizela narednih 7 dana biće 209 dinara za litar, dok će litar benzina od 95 oktana koštati 198 dinara. Žestoke borbe u Severodonjecku, Mariupolju preti kolera zbog nedostatka sveže vode, upozoravaju Britanci. Na putu Prhovo-Šimanovci jedna osoba poginula, više od 15 povređeno, kada je minibus koji je prevozio radnike sleteo s puta. Košarkaši FMP-a u finalu Košarkaške lige Srbije, pošto je Partizan odustao od takmičenja. Danas i sutra moguće nepogode, jutarnja temperatura od 14 do 17, dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beograd je upravo stigao nemački kancelar Olaf Scholz, sastaće se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem nešto više od mjesec dana nakon što je predsjednik Srbije bio u Berlinu. Posetu nemačkog kancelara prati naš Nikola Denčić. Nikola, ovo je prva poseta Scholza od kada je postao kancelar. Šta će biti glavne teme razgovora sa predsjednikom Vučićem?
Razgovori u Beogradu deo su dvodnevne posete nemačkog kancelara Balkanu i u tom smeru će ići glavne poruke i glavne teme o kojima će se razgovarati danas i sutra. Kako je ranije najavljeno iz njegovog kabineta, Scholz će se tokom sastanaka sa liderima iz regiona fokusirati na evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, na doprinos Berlina u napređenju regionalne saradnje i rešavanju bilateralnih sporova, kao i na zajedničku reakciju na dešavanja u Ukrajini. Ovdje u Palati Srbije je sve spremno za svečani doček nemačkog kancelara. Na glavnom ulazu su pripadnici garde Vojske Srbije kao i vojni orkestar, a polako se za doček svojih kolega priprema i naša državna delegacija. Na poziciji su i naše kolege snimatelji i fotoreporteri. Za sada se čini da će manje više sve ići po planiranom rasporedu, kako si i ti rekla na početku emisije, a kako smo ovdje mogli da čujemo od ljudi iz protokola, avion kancelara Scholza sletao je na vreme kako je i predviđeno pre par minuta. Zvanični deo posete trebalo bi da započne za oko pola sata. Nakon svečanog dočeka uslediće sastanak oči u oči predsjednika Vučića i kancelara Scholza. Zatim slede razgovori u formatu delegacija, nakon čega bi nešto pre 17 časova lideri dveju zemalja trebalo da se obrate medijima.
Da, u ovom trenutku iz aviona države Nemačke izašla je delegacija, očekuje se da iz aviona izađe i nemački kancelar Olaf Scholz, postrojena je i garda, dočekuje ga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nikola, pre Beograda nemački kancelar Olaf Scholz posjetio je Prištinu, šta je tamo poručio?
Scholz se u Prištini sastao sa premijerom privremenih institucija Albinom Kurtijem i posle sastanka je rekao da svi koji žele u Evropsku uniju moraju da prihvate sva pravila i odluke zajednice po pitanju sporazuma, po stavovima i u vezi sa stanjem u društvu, pa i kada je reč o sankcijama protiv Rusije. Iako privremene institucije za sada nisu pokazale želju da pristupe inicijativi Otvoreni Balkan, odgovarajući na novinarska pitanja, nemački kancelar u Prištini poručio da podržava inicijative za povezivanje u regionu. Ukoliko se podsjetimo izjava nakon prethodnog susreta predsjednika Vučića i kancelara Scholza pre nešto više od mjesec dana u Berlinu, verovatno i u Beogradu možemo da očekujemo slične poruke. Da kažemo samo da nakon Beograda Scholz putuje u Solun, a za sutra je najavljena posjeta Severnoj Makedoniji i Bugarskoj. Naravno, u toku dana dalje pratimo sve što se dešava tokom posjete Beogradu. Toliko za ovo uključenje.
Nikola Denčić ostaje u Palati Srbija. U ovim trenucima avion Nemačke u kome se nalazi delegacija ove države zajedno sa kancelarom Olafom Scholzom je na aerodromu Nikola Tesla. Delegacija je već izašla iz aviona. Očekuje se da izađe i sam kancelar i da se uputi sa svojim domaćinima ka Palati Srbija. Nikolu Denčića čućemo još jednom pred sam kraj emisija. Dok se čeka na prve izjave zvaničnika, analitičari veruju da javnost u njima neće čuti eksplicitne poruke nemačkog kancelara. kancelara, ali da će njegov ton ipak biti oštriji nego pre mjesec dana u Berlinu. Razlog je tvrde zaoštravanje situacije sa Rusijom i odlučnija želja Nemačke da bude glavni faktor stabilnosti u regionu. Više u prilogu Marine Bajić.
Da li će Olaf Scholz danas u Beogradu pred Vučićem biti konkretan, kao njegova prethodnica Angela Merkel pred Tadićem 2011. Docent Fakulteta političkih nauka Milan Krstić ne veruje u takav scenario, ali očekuje da će nemački kancelar biti nedvosmislen u svojim porukama Srbiji.
Misija je da se reše ti bilateralni problemi da bi se ostvarila dva cilja. Prvi je integracija u Evropsku uniju, dugoročno regiona, a drugi je sprečavanje ruskog uticaja, odnosno rasta ruskog i kineskog uticaja. Jasno je šta je njegova politika je da podstakne Srbiju da se što pre usledi sa spoljnom politikom Evropske unije, ali kažem, javno ne verujem da će biti nekih pretnji eksplicitnih, ali očekujem da će za nijansu ton biti oštriji nego što je bio slučaj u Berlinu. Između ostalog i zbog javnog mnjenja u Nemačkoj koja od Olafa Scholza očekuje nešto oštriju politiku.
Oštrije poruke za Srbiju od Scholza očekuju liberali i zeleni s kojima je u koaliciji, kao i njihovi birači, podsjeća bivši ambasador u Berlinu Milovan Božinović.
Očekujem lično još grublji jezik, inače ogrubele komunikacije političke usled ovih ratnih prilika i nešto u formi tako ultimatuma koji mi možemo da nazovemo nekim drugim rečima. Od nas će se tražiti da budemo nedvosmisleni u pogledu određenih sankcija prema Rusiji. S tim što ja verujem da Evropska unija ima jedan katalog sankcija koji bi možda bio ponuđen Srbiji, pa da se onda izabere nešto što nije odmah neka najgrublja forma.
Scholz zapravo, prema rečima bivšeg ambasadora Jugoslavije u nekadašnjoj ekonomskoj zajednici Mihajla Crnobrnje, dolazi da nam poruči da je situacija sa Ukrajinom i Rusijom takva da Srbija više ne može da se drži svoje dosadašnje spoljnopolitičke strategije.
A željena strategija je da sedimo na dve stolice, ne na jednu nego na dve. Međutim, jedna stolica nam se izmiče, druga isto tako. I bojim se da se može desiti ako nastavimo sa ovakvom vrstom politike, da neću da kažem se dodoravamo, ali da prihvatamo jednu i drugu stranu, može stvarno da bude jako nepovoljno.
Ipak, prema mišljenju potpredsjednice Centra za spoljnu politiku Suzane Grubješić, tema svih tema danas u Beogradu sigurno će biti stabilnost u regionu, jer se, kako tvrdi, posle odlaska Merkelove, promenila i vlada Nemačke.
Nova vlada je aktivnija od prethodne na celom Zapadnom Balkanu, a što se tiče samog dijaloga, verovatno će gospodin Scholz, nemački kancelar, pokušati sve da se dijalog odmrzne i da se dijalog nastavi u najskorije vreme.
Analitičari veruju da će, pored različitih poruka, kancelar danas uputiti i ohrabrenja, i to prvenstveno ekonomska, jer je Nemačka najveći spoljnotrgovinski partner Srbije. Zaključuju da to što Srbija nije uvela sankcije Rusiji neće uticati na odlazak nemačkih kompanija. Pre svega, podsjećaju, zato što i dalje imamo najjeftiniju struju i također povoljnu cenu gasa.
Nemački kancelar Olaf Scholz i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputili su se sa aerodroma Nikola Tesla ka Palati Srbija. Očekujemo u nastavku emisije još jedno uključenje našeg reportera Nikole Denčića. Ministar financija Siniša Mali i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Szijjártó potpisali su u Beogradu memorandum o razumevanju o nastavku saradnje u oblasti energetike. Potpisan je ugovor između Srbijagasa i mađarske kompanije, na osnovu kog će Srbija u Mađarskoj tokom zime moći da uskladišti 500 miliona kubika gasa. Predsjednik Aleksandar Vučić je u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Mađarske istakao potrebu za još bližom saradnjom u oblastima energetike i zajedničkih infrastrukturnih projekata. Izveštava Ivan Jovanović.
Srbija će koristiti kapacitete za skladištenje u Mađarskoj kako bi na taj način obezbedila dodatnih 500 miliona kubnih metara gasa, koliko je procenjeno da nam nedostaje za predstojeću grejnu sezonu. Ministar financija Siniša Mali detaljno je predstavio plan za snabdevanje tim energentom.
Imamo ugovor sa Gazpromom u Banatskom Dvoru. Danas imamo negde oko 200 miliona kubnih metara gasa na raspolaganju. U narednih 55 dana napunit ćemo do ukupno 270 miliona kubnih metara gasa i sa ovih 500 miliona kubnih metara gasa koje ćemo imati uskladištene u Mađarskoj, nama na raspolaganju da ih povlačimo od oktobra pa do aprila meseca, mi ćemo u potpunosti obezbediti potrebne količine gasa.
Posle sastanka u Beogradu o detaljima gasnog sporazuma govorio je i mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Szijjártó.
Govorimo o skladištenju 500 miliona kubnih metara gasa u Mađarskoj, što znači da od jula gas Srbije skladištimo u Mađarskoj, a od 2. oktobra se taj gas vraća u Srbiju za potrebe industrije i građana Srbije.
Szijjártó se osvrnuo i na probleme u snabdevanju naftom koji su za naš region zbog sukoba u Ukrajini i sankcija za Rusiju od strane Evropske unije sve izvesniji.
I dalje imamo mogućnost da koristimo naftu koju dopremamo u Mađarsku naftovodom. To je privremeno rešenje i zbog toga je veoma važno da sa Hrvatskom postignemo dogovor da se kapaciteti nabavke iz Hrvatske povećaju. Za nas je također veoma važno da obezbedimo regionalno snabdevanje i naravno da u pogledu snabdevanja sirovom naftom može da računa nas Srbija kao što može da računa nas i u pogledu snabdevanja gasom.
Uz ugovor o snabdevanju gasom, prema rečima ministra financija Siniše Malog, Srbija i Mađarska potpisale su i poseban memorandum o nastavku saradnje dve države u oblasti energetike.
Ovaj sporazum podrazumeva saradnju i kada je sirova nafta u pitanju i kada je zajednička nabavka električne energije od trećih strana u pitanju. Podrazumeva izgradnju novog interkonektora između Mađarske i Srbije kako bi se obezbedio dovoljan kapacitet dalekovoda za prenos električne energije. Takođe i zajednička ulaganja u obnovljive izvore energije. Naši mađarski prijatelji obavezali se da pomognu u obezbeđivanju finansiranja za sve ove projekte.
Siniša Mali je objasnio i kako ćemo finansirati obaveze koje smo preuzeli ugovorom o snabdevanju gasom koji smo potpisali sa Mađarima.
Mi ćemo deo finansirati iz budžeta, deo preko ovih kreditnih aranžmana sa OTP bankom i Exim bankom, u kojoj proporciji još razgovaramo. Ono što je važno, mi ćemo već u ponedeljak platiti 65,7 miliona evra kako bi ova skladišta rezervisali. Sada upravo pregovaramo o dinamici isplate, tako da sa te strane ceo novac će biti obezbeđen iz ova tri izvora u dinamici nabavke gasa, dakle u naredna tri meseca. Ne bih sada o ukupnoj ceni aranžmana. Ostao bi to poverljivo u ovom trenutku.
Pre potpisivanja zvaničnih sporazuma Srbije i Mađarske u oblasti energetike, ministar Peter Szijjártó razgovarao je i sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Predsednik je u objavi na Instagramu istakao da su na tom sastanku konstatovali da je nesmetani tranzit energenata između naših zemalja još jedan dokaz izuzetne, odgovorne i prijateljske saradnje Srbije i Mađarske.
Vlada je odobrila Elektroprivredi Srbije da do kraja 2023. godine uveze 4 miliona tona uglja kako bi se obezbedio nesmetan rad obrenovačkih termoelektrana koje pokrivaju polovinu potreba za strujom u zemlji, jer rudnik Kolubara sada daje trećinu manje uglja neophodnog za zimu. Kolubarski kopovi dnevno daju oko 62 hiljade tona uglja, a najavljeno je da će se krajem leta kopati 80 hiljada tona, pa je uvoz neophodan. Cena dizela narednih 7 dana bit će 209 dinara za litar, dok će litar benzina od 95. oktana koštati 198 dinara, objavilo je Ministarstvo trgovine. Dizel je poskupeo za 3, a benzin za 5 dinara. Nove cene važit će do sljedećeg petka.
U narednim minutima o situaciji u Ukrajini, 107. dan rata u toj zemlji, severodonjetski epicentar sukoba. Iz Ukrajine apeluju na zapad da pošalju još naoružanja, jer je ukrajinska vojska potrošila gotovo kompletnu artiljerijsku municiju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da na frontu nema značajnih promjena. Detaljnije o situaciji u Ukrajini Aleksandar Milivojević.
Severodonjeck je i dalje ključno mesto u borbama ukrajinskih i ruskih snaga posle 3,5 meseca rata u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da se tamo rešava sudbina Donbasa.
Frontova situacija za dobu.
Situacija na frontu danas je bez značajnih promjena. Severodonjeck, Lisičansk i drugi gradovi koji su sada ključne mete okupatora za sada se drže. Napravili smo pozitivne korake u regionu Zaporožja gde uspevamo da osujetimo planove okupatora. Postepeno napredujemo i u Harkovskoj oblasti. Oslobađamo našu zemlju. Držimo odbranu u pravcu Nikolajeva.
Imamo obranu na Mikolajevskom napravu.
Američki državni sekretar Antony Blinken izrazio je zabrinutost zbog smrtne presude dvojici Britanaca i jednom Marokancu, koju je izrekao sud u Donjecku. On je pozvao Rusiju da poštuje međunarodno humanitarno pravo, uključujući ljudska prava i zaštitu, koje se garantuju vojnim zarobljenicima. Na obraćanje Blinkena reagovao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji je izjavio da Rusija nije izrekla smrtne presude.
U ovom trenutku sudski procesi koji se tamo održavaju u nadležnosti su sudova i zakona Donjecke Narodne Republike. Sve ostalo je predmet spekulacija. Ne bih se mešao u rad pravosuđa i sistema za sprovođenje zakona Donjecke Narodne Republike.
Portparol Ukrajinske vojne obaveštene službe Vadim Skibitski rekao je da su ukrajinske snage potrošile skoro svu artiljerijsku municiju i da se oslanjaju na oružje sa zapada. Prema njegovim rečima, Ukrajina dnevno troši 5 do 6 hiljada komada artiljerijske municije. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov ističe da su ruski sistemi protiv vazduhoplovne odbrane oborili 2 aviona ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, po jedan Suhoj-25 i MiG-29.
Visokoprecizne rakete i vazdušno bazirovanje.
Visokoprecizne rakete uništile su opremu ukrajinskog vazduhoplovstva na vojnom aerodromu Dnjepar i proizvodne kapacitete ukrajinskog preduzeća za popravku i oporavak opreme u blizini Harkova. Pored toga, visokoprecizne rakete su uništile 2 komandna mesta, 27 pozicija na kojima su se nalazili pripadnici ukrajinske vojske, ali i vojna oprema.
27 rajona sretačenja živoj sili i vojne tehnike vrženih sil Ukrajine.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u razgovoru sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim kako je Francuska spremna da odgovori na sve potrebe te zemlje, uključujući i slanje teškog naoružanja. Iz Jeliseske palate je saopšteno da su se dogovorili da ostanu u kontaktu posebno zbog podnošenja zahteva Ukrajine za članstvo u Europskoj uniji, o čemu će se diskutovati na samitu zemalja tog saveza 23. i 24. juna. Predsjednik Zelenski pozvao je evropske lidere da podrže kandidaturu Ukrajine za članstvo u Europskoj uniji.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Šef diplomatije Nikola Selaković izjavio je u Solunu u obraćanju na ministarskom sastanku procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi da će Srbija nastaviti da promoviše zdrave odnose u regionu, zasnovane na uzajamnom poštovanju, razumevanju i opredeljenju za zajedničku evropsku budućnost. On je rekao da razvoj regiona nije moguće bez stabilnosti, unapređenja dobrosusedskih odnosa i rešavanja svih otvorenih pitanja dijalogom. Punopravno članstvo u Evropskoj uniji je prema njegovim rečima jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Srbije i bez priključivanja čitavog regiona Evropskoj uniji, evropski politički i ekonomski prostor neće biti potpun.
Sjedinjene Američke Države ohrabruju Srbiju na evropskom putu, ali srpski narod treba da odluči o tome, izjavio je američki ambasador u Beogradu Christopher Hill. On je na konferenciji za medije rekao da je inicijativa Otvoreni Balkan fokusirana na ekonomsku saradnju, ali i na povezivanje delova regiona i uspostavljanje modela buduće saradnje. Jasno je da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji, smatra Hill. Povodom predstavljanja 4 pilot superklastera u okviru projekta Srbija inovira, Hill je napomenuo kako je to pokazatelj da je Srbija na vrhunskom nivou u oblasti tehnoloških inovacija i da brzo ide u korak sa novim tehnologijama.
Ministarstvo privrede, Nemačko-Srpska inicijativa i Privredna komora Srbije organizovali su javno-privatni dijalog za grad Beograd povodom izrade nove strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za period 2023-2027. godina. Strategija bi trebalo da bude usvojena do kraja godine, a predviđeno je da se javne rasprave održe i u drugim delovima Srbije. Rezultati sprovođenja prethodne strategije koja je obuhvatila jednu COVID godinu su, kako je ocenjeno, dobri, jer je za tih 5 godina zabeležen porast broja malih i srednjih preduzeća za 78.000, kao i broja zaposlenih. Detaljnije od Sandre Cvijanović.
Nova 5-godišnja strategija mogla bi da reši probleme 280.000 preduzetnika i oko 400.000 zaposlenih, smatra predsjednik Udruženja preduzetnika Zrenjanina i predsjednik Parlamenta preduzetnika Privredne komore Srbije Miroslav Đurić. On kaže da je lista poteškoća sa kojima se suočavaju dugačka.
ima 100 i nešto fiskalnih i parafiskalnih nameta. Naravno, drugi problem je da preduzetnici koji otvaraju preduzetničke radnje nemaju nikakve stimulanse, imaju vrlo malo bespovratnih sredstava, pojavljaju se tu i tamo fondovi, sve ostalo su krediti, teški su uslovi poslovanja, male radnje su ugrožene, pogotovo zanatstvo, nema više, da kažemo, ni škole, koja čak i ako ih ima, nema dovoljan broj kandidata i tako dalje. Puno tu poteškoća ima kod otvaranja radnih mesta, poreske olakšice i tako dalje, bi mnoge stvari rešile.
Najviše pažnje u novoj strategiji razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za period od 2023. do 2027. godine za grad Beograd biće posvećeno digitalizaciji i zelenoj agendi, kaže državni sekretar u Ministarstvu privrede Milan Ljušić.
Videli ste i sami da ta strategija ne može da odgovori na trenutne krize i na neke krizne situacije koje će se verovatno javljati u perspektivi, ali s obzirom da u ovom trenutku imamo ozbiljnu energetsku krizu, pa evo juče Narodna banka je podigla kamatnu stopu, znači Euribor ide u pozitivu, mi ćemo gledati da u perspektivi što više tom strategijom obuhvatimo, odnosno da našim programima nivelišemo negativne efekte ovakvih kriza.
Prema rečima direktora sektora za strateške analize pri Privrednoj komori Srbije Mihajla Vesovića, država ne zna uvek šta je dobro za privredu, a privreda ne zna uvek kako država funkcioniše i ima li novca. Zato, kaže on, javno-privatni dijalog obezbeđuje balans kako bi strategija bila realna i prihvatljiva za sve.
Ono što je suština jeste da neće svi privrednici imati iste stavove, ali treba da ih iznesu, a neko treba kroz ovaj proces da objasni neke stvari ili da napravi prioritizaciju onoga što je logično i oko čega smo se svi usaglasili zajednički da je dobro za razvoj privrede i naravno da je prihvatljivo za državu koja to na neki način posle toga treba da bude garant tog sprovođenja.
Preduzetnici apeluju i na usvajanje zakona o zanatstvu i preduzetništvu, kakav imaju sve zemlje u regionu, jer bi im, kažu, to rešilo dosta poteškoća sa kojima se sada suočavaju u poslovanju.
U novostima dana pratimo dolazak nemačkog kancelara Olafa Šolca u Beograd. On je već stigao na aerodrom i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem uputio se ka Palati Srbije. Ispred Palate Srbija sve je spremno za doček visokog nemačkog zvaničnika. Prisutni su i premijerka Ana Brnabić i članovi njenog kabineta, kao i delegacija Nemačke. Očekujemo da svakog trenutka počne i ceremonija svečanog dočeka, a do tada prenosimo i vest da je na putu Prhovo-Šimanovci jedna osoba poginula, više od 15 povređeno, kada je minibus koji je prevozio radnike sleteo s puta. Nije poznat uzrok nesreće, deo povređenih prevezen je u KBC Zemuna. O njihovom stanju govori profesor dr. Dejan Stevanović, upravnik klinike za hirurgiju.
Jutros je u Zemunsku bolnicu primljeno i saobraćene nesreće 8 povređenih, radi se o teškim telesnim povredama, svi su odmah promptno zbrinuti, upređena adekvatna dijagnostika. Od 8 povređenih, jedan pacijent je zbog povrede kičme prebačen u spinalni centar na Banjici, jednom se trenutno radi operacija zbog neurohiruške traume i povrede glave i intrakranijalnog krvarenja. Ostalih 6 pacijenata je u jedinicama intenzivne nege, gde se dalje tretira njihovi vitalni parametri. Oni su stabilno, nisu za sada životno ugroženi.
Sa nama je ponovo Nikola Denčić. Nikola, u ovim trenucima ispred Palate Srbija očekuje se i ceremonija svečanog dočeka nemačkog kancelara Olafa Šolca. Da li je stigao ispred Palate Srbije i ko je sve prisutan?
Ono što za sada možemo da vidimo, makar sa pozicije na kojoj se ja trenutno nalazim, budući da je prilaz samom svečanom ulazu Palate Srbija u ovom trenutku dostupan samo snimateljima i fotoreporterima, čini se da se, kao što si rekla, svakog trenutka i očekuje dolazak i kancelara Šolca i predstavnika vlade koji
da,
su
evo, vozilo je upravo stiglo ispred Palate Srbije.
Da, ti u ovom trenutku vjerovatno možeš da vidiš uživo prenos, tako da možemo da kombinujemo ove utiske koje imamo i ja odavde iz Palate i ti iz studija. Koliko ja u ovom trenutku mogu da vidim, tako je, dakle, kancelar stiže i upravo ga ispred Palate dočekuje predsjednik Aleksandar Vučić. Očekujemo, dakle, da uskoro krene i intoniranje himni.
I predlažem da čujemo sada himne. Intoniranjem himni Nemačke i Srbije zvanično je počela poseta nemačkog kancelara Olafa Šolca Beogradu. Dočekao ga je, kao što ste mogli da čujete, predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Nikola Denčić prati ovu posetu i on se nalazi upravo u Palati Srbije. Nikola, ono što sada sledi je i sastanak tet-a-tet sa predsednikom Srbije, a planirano je još nekoliko sastanaka. Koje su glavne teme?
Ono što smo do sada mogli da čujemo i iz zvaničnih najava, to je da se pretpostavlja da će teme razgovora biti bilateralna saradnja, evropski put Zapadnog Balkana, regionalne inicijative, kao i dešavanja u Ukrajini. Detalje bi prema najavama trebalo da saznamo nešto pre 17 časova, za kada je i najavljena konferencija za medije, koju će naši slušalci moći da prate i u okviru emisije U središtu pažnje, koja danas počinje nešto ranije u 16:45 nakon prenosa, svakako i analiza poruka koje su poslate.
Nikola Denčić ostaje u Palati Srbija, prati posetu nemačkog kancelara Olafa Šolca. Kao što ste čuli, priređen je svečani prijem ispred Palate Srbija, slede sastanci i konferencija za novinare koji će naš radio prenositi. A vi dalje pratite prvi program Radio Beograda, emisiju Novosti dana. Sporazum o saradnji između vlada Srbije i Nemačke u oblasti kulture, obrazovanja i nauke potpisan je u Beogradu. Sporazum su potpisali premijer Ana Brnabić i ambasador Nemačke Thomas Schieb. Premijer Ana Brnabić je istakla da se na tom dokumentu radilo više od 10 godina.
Sporazum će svakako najviše koristiti obrazovnim institucijama, naučnim institutima, školama, našim kulturnim ustanovama, filmskoj produkciji, ali takođe pored toga i mladima, jer se tiče i saradnje u oblasti omladinskog preduzetništva, ali i sporta.
Ambasador Thomas Schieb istakao da se potpisanim sporazumom saradnja u oblasti kulture, obrazovanja i nauke između Srbije i Nemačke podiže na viši nivo. A 30. jubilarni Beogradski letnji festival Belef pod sloganom Želim magiju počeće 23. juna u Botaničkoj bašti Jevremovac. Osmišljen je sa idejom da publici omogući najznačajnija i premijerna izvođenja pozorišnih, muzičkih i igračkih predstava, koncerata i književnih dela. Detaljnije u prilogu Milana Stokanovića.
Ovogodišnji Belef obuhvata 6 pozorišnih premijera, 3 beogradska premijerna izvođenja predstava i 7 koncerata. Očekuje nas ukupno 16 predstava u glavnom programu. Gradski sekretar za kulturu Ivan Karl predstavio je koncept Belefa.
Prošle godine je Belef redefinisao svoju koncepciju, tako da smo taj pretežno revijalni pozorišni festival ili manifestaciju malo još doterali sa tim muzičkim programima ili tim muzičkim ukrasima, od pozorišta čiji je osnivač grad Beograd preko pozorišta za unutrašnjosti, ne samo u Botaničkoj bašti kao primarnoj tački ovogodišnjeg Belefa, nego i na Trgu Republike, i na sceni Kolarca, i u Narodnom pozorištu. Znači imamo više tačaka u Beogradu na kojima će se odvijati 30. Belef.
Slogan Želim magiju čuvena je replika iz komada Tennessee'a Williamsa, Tramvaj zvani želja, koji će premijerno biti odigran na ovogodišnjem jubilarnom Belefu u režiji Lenke Udovički. Izvršni producent Beogradskog dramskog pozorišta, u kojem će se igrati ovaj komad, Srđan Obrenović.
Slogan Belefa liči na naš, pošto je naš slogan To je magija, to je citat iz zaljubljenog Šekspira, koji Belef ima nešto vrlo slično, želi magiju.
30. Belef otvorit će premijera predstave Ateljeja 212, drama o kraju sveta, u Botaničkoj bašti 23. juna. 7 dana kasnije nas na sceni Narodnog pozorišta očekuje premijera predstave Gospođa Einstein, koju će režirati gošće iz Vašingtona, Karin Rozniček. A festival 9. jula zatvara koncert Marte Argerić, koji će biti održan u Kolarčevoj zadužbini.
In memoriam. Dugogodišnji profesor Fakulteta primijenjenih umetnosti u Beogradu i istaknuti slikar Ljubodrag Janković Jale preminuo je sinoć u Beogradu. Prvu samostalnu izložbu Janković je priredio 1962. godine u galeriji Udruženja likovnih umetnika u Beogradu. Bio je učesnik preko 150 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više nagrada i priznanja. Mesto i vreme sahrane profesora Ljubodraga Jankovića bit će naknadno saopšteni.
Slede vesti iz sporta. Posle odustajanja Partizana od učešća u završnici Košarkaške lige Srbije, FNP će igrati direktno u finalu, potvrđeno je u takmičarskoj komisiji lige. U drugom polufinalu sastoji se Crvena zvezda i Mega. Ovaj meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. U košarkaškoj javnosti potez Partizana dočekan je sa iznenađenjem. O tome Vlade Radičević.
Partizan odluku obrazlaže ponašanjem navijača na finalnim mečevima play-offa ABA lige. Takođe ističe brojne probleme u srpskoj košarci koji se ne rešavaju. Želimo da sprečimo da još jedno finale večitih rivala bude poligon za iživljavanje i slanje loše poruke u svet. Košarkaška liga Srbije sa druge strane najavljuje da će preduzeti mere koje se primenjuju u ovakvim situacijama kada jedan klub istupi iz takmičenja. Košarkaški analitičar Vladimir Kuzmanović kaže da razume odluku Partizana, ali bi bilo bolje da je ona saopštena na početku sezone.
Iskreno, posle svega za mene veliko iznenađenje s tim što imam razumevanja za delove objave Košarkaškog kluba Partizana, ali ipak je ovo nešto što se nije dešavalo i ne znam kakve će posljedice biti. Ja gledam isključivo košarkaški bez obzira na sve što smo gledali u ovoj finalnoj seriji, da jednostavno možda tome nije bilo mesto. Naravno nisam upoznat sa činjenicama da li je format takmičenja najavljen ili ne, ali znam da se posljednjih 10 godina igra po vrlo sličnom principu. Apsolutno bih razumeo potpuno stav Partizana da je iznet u septembru, oktobru, da se nađe neko bolje rješenje, da se predloži neko bolje rješenje.
Nekadašnji trener Partizana Željko Lukajić apeluje da se postigne dogovor u interesu srpske košarke.
Mislim da ljudi moraju da sjednu i da sagledaju probleme i jednih i drugih i trećih i da je interes košarke da popuste jedni i drugi i treći. Najgora stvar što može da se desi jeste da se bez glavnog od tima koji je perjanica bio u istoriji košarke ne odigra ovo prvenstvo. Znači ja mislim da je to već jedna kriza košarke koju moramo svi da sjednemo i da je izvedemo na pravi put. Ne samo da za ovaj playoff, mislim da trebamo da razmišljamo i kako da ovo naprijedimo i KLS ligu. Jer pogledajte svakog trenutka šta se dešavalo, da Hrvati još nisu iznijeli svoje stave oko ABA lige, oko svega, i mi smo uvijek bili u prednosti u košarci u tome što smo uvijek dobro predviđali i što smo unaprijed stvari postavljali na pravo mjesto, da nas nije nešto iznenadilo.
Nije dobro da naš najtrofejniji klub na ovakav način završi sezonu. Sve što se bude dešavalo u budućnosti zavisit će pre svega od organizacije lige, ali i odnosa dva naša najpopularnija kluba. Košarka u Srbiji ozbiljno je uzdrmana. Očekuje se i adekvatna reakcija iz Košarkaškog saveza Srbije.
U ovim trenucima počeo je razgovor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i nemačkog kancelara Olafa Šolca. Očekuju se i sastanci delegacije dve zemlje, a potom i obraćanje koje ćemo oko 10 do 5 i mi direktno prenositi. Iz sporta imamo još vesti.
Odbojkaši Srbije igraće protiv Argentine u trećem kolu grupe B Lige nacija. Utakmica u Otavi počinje u 17 časova. Srbija je sinoć izgubila od Francuske rezultatom 3-1.
Fudbaleri Srbije pobedili su Švedsku Stokholmu rezultatom 1-0 u trećem kolu Lige nacija. Srbija ima skoro od dve pobede i jednog poraza. Selektor Dragan Stojković kaže da su igrači od prvog do posljednjeg minuta odigrali inteligentno i dali posljednji atom snage.
Ovo je jedna dobra Srbija, jedna Srbija koja veruje, Srbija koja uživa u tehničkim stvarima, u tim performansima. Na kraju krajeva pravimo puno šansi, postigli smo gol, ali bilo je zaista prelepih akcija, prelepa kontrola lopte. Ono što mene čini zadovoljnim, ja sam to video. Pretpostavljam da i ljudi u Srbiji koji su gledali na TV-u da mogu zaista da budu zadovoljni kako Srbija je odigrala.
U četvrtom kolu Lige nacija naši fudbaleri će u nedjelju igrati u Ljubljani protiv Slovenije. Eko.
U Z1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu, već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Eko. Snažan ciklon premešta se preko Grčke i južno od Save i Dunava, donosi jake pljuskove. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će se danas i sutra padavine intenzivirati, pa se ponegde očekuje od 30 do 50 mm kiše po metru kvadratnom za 24 sata. Pljuskovi i grmljavine lokalno će biti praćeni gradom, očekuje se i jak vetar. U ovom trenutku 30 stepeni je u Novom Sadu, 28 u Beogradu, 26 u Somboru, 25 u Nišu, 23 u Kragujevcu. Aleksandre, kakva je detaljna vremenska prognoza za sutra?
Promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Popodne, na zapadu, jugozapadu, jugu i u delovima Šumadije moguća veća količina padavina za kratak vremenski period, kao i grad. Jutarnja temperatura od 14 do 17, dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu sutra promenljivo, toplo i nestabilno, od sredine dana povremeno pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 25 stepeni.
Na samom kraju emisije podsjećamo još jednom da je nemački kancelar Olaf Scholz stigao u posetu Beogradu prvo otkako je na toj funkciji nasledio Angelu Merkel. U toku je tete-tete razgovor sa predsjednikom Srbije, a nakon toga predviđeni su plenarni razgovori delegacije Srbije i Nemačke koje će predvoditi predsjednik Aleksandar Vučić i Olaf Scholz. Planirano je da se zatim dvojica zvaničnika obrate medijima i mi ćemo tu konferenciju za novinare direktno prenositi u emisiji U središtu pažnje koja danas počinje u 16:45. Ovo izdanje emisije Novosti dana potpisuju urednici Vesti Nena Celković i Tina Amić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš radio. Prijetan dan.